Anam Rasuljon Uraimjonov, Dilorom Soyipovalar mintaqada nom chiqargan. Bu yil teatr o'zining 90 yilligini tantanali nishonlamoqchi. Qirg'iz matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, teatr o'z yubileyini nishonlash uchun xayriya marafoni o'tkazishga majbur bo'lgan. Biroq teatr direktori Baxtiyor To'xtamatov marafon o'tkazishdan boshqa maqsad ko'zlanganini aytadi.
Teatrda xayriya marafoni o'tishi albatta teatrda juda ham muhtojlik emas. Davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan teatrga juda ko'p mablag'lar ajratilib, ta'mirdan chiqarildi. Masalan, bundan 5 yil, 6 yil oldin teatrga kelgan odam hozirgi teatrda ichki va tashqi fasadlarini ko'rib juda hayron qoladigan darajada bo'ldi. Eng asosiy maqsad biz o'yladikki, qani bu elimiz, bu teatrga munosabati qanday, teatrimiz elimizga kerakmi, kerakmasmi degan bir shiorni oldimizga tashab marafonga chiqdik. Lekin shunday bir odamlarni ko'rdikki, 500 so'mdan pulini pensiyami puliydi deb ko'tarib kelgan odamlarni ham ko'rdik. Ha, teatr hali kerak ekan elimizga.
Ammo xayriya marafonining muvaffaqiyatli o'tgani, aholi tomonidan teatrga moddiy yordam ko'rsatilgani, O'sh O'zbek akademik teatrining O'shlik o'zbeklar orasida katta nufuzga ega ekanidan darak bermas ekan. Teatrga uzoq yillar bosh rejissyorlik qilgan G'anijon Xolmatovning aytishicha, O'sh teatrining bugungi kundagi eng asosiy muammosi tomoshabindir. Teatrga tomoshabinning kelmay qo'yishi esa G'anijon Xolmatov fikricha umum o'zbek san'atida so'nggi yillarda paydo bo'lgan ijodiy turg'unlik davri bilan bog'liqdir.
Butun Markaziy Osiyo teatrlarining muammosi bu tomoshabin masalasi. O'sha ijodiy erkinlik degan talab borda teatrni o'zini oldiga qo'ygan talablar bu. Afsuski, ana shu ijodiy erkin jarayonning ma'lum darajada qisib qo'yilganligi tomoshabin uchun o'zlari xohlagan asarni xohlagan vaqtda qo'yish imkoniyatlari yo'qligi uchun birinchi navbatda o'zbek dramaturgiyasida juda sust bir holat paydo bo'lganligi, ijod bo'lmayotganligi, yangi pesalarning yo'qligi, bugunda ham aktual masalalar, dolzarb masalalar qo'yilmayotganligi bu asarlarda ana shu tomoshabinning teatrdan yana qaytib qochganligini bir sabablari deb ko'rsatish mumkinda.
G'anijon Xolmatovning aytishicha, O'shdagi o'zbek teatri umum o'zbek teatr san'atidagi turg'unlik holatidan chiqish uchun Markaziy Osiyoning mashhur rejissyorlarini taklif qilib, o'z sahnasini novatorcha tajribalar maydoniga aylantirdi. Bu yerda bir necha yil ichida Munojot, Layli va Majnun, Makbet, Makka sari olis yo'l kabi katta mablag' va ijodiy kuch talab qiluvchi avangard usulida sahnalashtirilgan asarlar qo'yildi. Bu tomoshalar teatrshunoslar tomonidan yuqori baholandi. Biroq yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas deganlaridek, mazkur tajribalar umum o'zbek san'atidagi aloqalarning uzilgani tufayli o'z samarasini bera olmayapti.
Endi ma'naviy jihatdan esa bu teatr O'zbekiston ijodiy jarayoniga, o'zbek teatrining jarayonining bir qismi sifatida qaramog'i kerak. Mana 20 yildan beri o'sha 90-yinchi yillarda borilganda qaytarib yuborildi, bir kunda ichida edi, bu siyosatga to'g'ri kelmaydi birinchi degan o'sha ko'nglimizda hamisha noxush bir xotira bo'lib qolgan.
Qanday bo'lgan o'sha voqea, nimaga siyosatga to'g'ri kelmagan?
Bu 90-yinchi yil voqealaridan keyingi bir davrga to'g'ri kelib qoldida. Biz o'sha yildagi yubiley jarayonini shu birinchi navbatda Toshkentda o'tkazib, keyin Bishkekda va O'shda bayram qilib o'tkazamiz degan niyatlarimiz o'z-o'zidan o'sha 90-yinchi yilning oqibatlari sifatida qaraldi va siyosiy tus berilib, teatr qaytarib yuborildi. Bir kun oldin borgan bo'lsak, ertasiga alohida bir vagonga yuklanib qaytarib yuborildi. Shu qaytib O'zbekistonga qadam qo'yish imkoniyati bo'lmadi.
Deydi G'anijon Xolmatov. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri rahbari Baxtiyor To'xtamatov O'zbekiston bilan uzilib qolgan madaniy aloqalarni tiklash yo'lida teatr jamoasi harakat qilayotganini, biroq bu harakatlarga rasmiy Toshkent tomonidan javob bo'lmayotganini aytadi. Baxtiyor To'xtamatovga ko'ra, shu kunlarda ham teatr bu yo'nalishdagi harakatlarni to'xtatgan emas.
Hozircha bordi keldi bunday gastrollar jarayoni yo'q, lekin men o'ylaymanki, bunday planlarimiz bor, albatta bu narsalar amalga oshadi. Lekin O'zbekistonga juda katta bir muhtojligimiz bu rejissura bobida, dramaturgiya bobida. Biz o'zimizni madaniyat agentligi bilan va O'zbekiston madaniyat vazirligi bilan aloqalarni qilyapmiz. qay natija beradi, lekin bu aloqalar oldin ham xatlar yozilgan, lekin ijobiy natija bermadi. Endi yana shu narsani harakatini qilyapmiz, qay darajada ijobiy natija beradi, endi vaqt ko'rsatadi.
Dedi Baxtiyor To'xtamatov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, hozirgina olingan, ya'ni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 dan 48 daqiqa o'tganda olingan xabarlarga ko'ra, Ukrainada Ukraina muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovining 2-davrasida peshqadamlik qilmoqda. Saylov vaqtlarining 99% sanalgan va mana shu hisoblarga ko'ra regionlar partiyasi rahbari Viktor Yanukovich 49% ovoz olgan bo'lsa, saylovchilarni Timoshenko taxminan 46% ovoz olgan. Eslatib qo'yaman, bu 8-fevral kuni Toshkent vaqti bilan kechki 9:48 olingan xabarlarga ko'ra. Tafsilotlarni hamkasblarimiz o'rgandi.
Ukraina Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, bosh vazir Yuliya Timoshenko yakshanba kungi 2-davra saylov natijalari bo'yicha o'z raqibi muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichdan o'zib keta olmaydi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, yakshanba kuni berilgan ovozlarning 1.58%ini sanash qolgan xolos va Yanukovich o'z raqibidan 2.79% ovoz bilan peshqadamlik qilmoqda.
Даже если допустить, что все те, которые вот зависшие результаты, это результаты в пользу одного кандидата, по-моему, это ответ на вопрос. Правда?
Agar sanalmagan ovozlarni biron-bir nomzodga beradigan taqdirda ham buning javobi sizga ayon bo'ladi. Bunday vaziyatda nima bo'lishi xususida men hech narsa deya olmayman. Biroq saylov komissiyasining so'nggi bayonnomasini qabul qilishda har doim muammolar yuzaga kelgan, dedi Ukraina Markaziy saylov komissiyasi rahbari. Bugun Kiyevda o'z saylov oldi shtabida jurnalistlar bilan uchrashgan Viktor Yanukovich yakshanba kungi saylovda g'olib chiqqanini ta'kidlab, raqibi Yuliya Timoshenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Fikrimcha, bugun biz Ukrainani birlashtirish yo'lida birinchi ulkan qadamni tashladik. Men buni muhim va menga juda ham kerak deb bilaman, dedi Viktor Yanukovich. 59 yoshli sobiq kommunist Yanukovich o'z tarafdorlariga qarata ukrain tilida emas, balki rus tilida murojaat qilgani Moskva bilan yaqinlashishga u tarafdan qilingan bir ishora sifatida ko'rildi. Biroq Yanukovichning raqibi, bosh vazir Yuliya Timoshenko mag'lubiyatini tan olmoqchi emas. Avvalroq Timoshenko xonim o'z tarafdorlarini har bir ovoz uchun kurashishga chorlagan edi.
Моє переконання в тому, що людей, які проголосували за європейську, демократичну, сильну Україну,
oxirgi ovozlar sanab bo'linmas ekan, saylov natijalari haqida gapirishga erta. Aminmanki, Yevropa ittifoqi tomon intiluvchi demokratik kuchli Ukraina uchun ovoz berganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, dedi Yuliya Timoshenko. Ayni paytda Ukraina poytaxtidagi maydonlarda har ikkala nomzod tarafdorlari o'z chodirlarini tikkanlar. Tarafdorlar bu yerga ovoz berish natijalarini himoya qilish uchun kelganlar. Timoshenko xonim avvalroq saylovlarda mag'lub bo'lgani taqdirda o'z tarafdorlarini ko'chalarga olib chiqish bilan popsa qilgan edi. Yakshanba kuni ovoz berishda saylovchilarning faolligi 68%ni tashkil qilgan. Ayni paytda xalqaro kuzatuvchilar Ukrainada bo'lib o'tgan 2-davra prezidentlik saylovining ochiq va shaffof o'tkazilganini ta'kidlab, bu saylovlarni olqishlashga sazovor demokratiya namunasi deya atadilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Ukraina siyosiy yetakchilarini endilikda hukumat almashuvini tinch va konstruktiv ruhda amalga oshirishga chaqirdilar. Yevropalik kuzatuvchilarning bugun yoyilgan bayonotida aytilishicha, Ukrainadagi prezidentlik saylovi YHXT va Yevropa Kengashi talablariga mos tarzda o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bizning muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimiz mintaqa xabarlar bilan davom ettirsak, Rossiya hukumati Tojikistondan RTR va 1 telekanallarining efirini qayta tiklashni taklif qildi, talab qildi. Rossiyaning 1 telekanali 99-yilda, RTR programmasi kuzatuvlari esa 2009-yilda to'xtatilgan edi.
Rossiya hukumatı Tojikiston rasmiylaridan mamlakatda RTR va birinchi telekanallar efirini tiklash talabi bilan rasmiy maktub yo'llagan. Shuningdek, Moskva Tojikistonda joylashgan Rossiyaning 201 diviziyasi orqali uzatilayotgan Rossiya ko'rsatuvlarining ham to'xtatilib qo'yilganidan tashvish bildirgan. Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hukumatining mazkur talabi respublika hukumatida o'rganilmoqda. Tojikiston transport va aloqa vazirligi hamda respublika televideniye va radio qo'mitasi mas'ullarining aytishlaricha, ularning Rossiya hukumati maktubidan xabarlari bor va bu xususda Tojikiston hukumatiga o'z fikr mulohazalarini yozib berishgan. Tojikiston televideniye va radio qo'mitasi raisi Asadullo Rahmonovning aytishicha, Rossiya tomoni o'z televizion ko'rsatuvlarini tiklash haqida birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q.
Televizioni ki az janibi televizioni shabakai yakumi Rossiya ki az janibi poygoi nizom.
Rossiyaning orta telekanali 1999-yilda RTR programmasi ko'rsatuvlari esa 2009-yilning mart oyida to'xtatilgan edi. Bunga Rossiya tomonining Tojikistonga qarzdor bo'lib qolgani sabab bo'lgan. Rossiyaning Tojikistondagi 201 diviziyasi orqali respublika uzatilgan televizion ko'rsatuvlar esa g'ayriqonuniy bo'lib, buning uchun respublikaning tegishli tizimlaridan ruxsatnoma olinmagan, dedi Asadullo Rahmonov. Ayrim mahalliy tahlilchilar Rossiya telekanallarining Tojikistonda uzatilishi to'xtatilishiga siyosiy sabablarni ko'radilar.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России и Таджикистана.
2009-yilda prezident Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safaridan so'ng Rossiya-Tojikiston munosabatlarida sovuqlik sezila boshlagandi. Hattoki Emomali Rahmon Moskvaga borib kelgandan keyin ham bu munosabatlar o'zgarmadi. Rossiya tomonining davlat telekanallari dasturlari namoyishi uchun pul to'lashni istamayotgani va Tojikiston tomonining esa ular dasturini o'z hududida tekinga namoyish qilishni xohlamasliklari ikki davlat munosabatlarida hamon muammolar mavjudligi dalolatidir, deydi tahlilchi Barot Toirov. Biroq Tojikiston transport va aloqa vaziri o'rinbosari Bek Zuhurov so'zlariga ko'ra, bunda hech qanaqa siyosat yo'q. Rossiya tomoni ko'rsatuvlarini tiklash uchun qaytadan shartnoma tuzib, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirsa, olam guliston.